Takk for det, ærede rett. Takk for veldig fleksibel omdirigering her på kort tid. Det ser veldig bra ut herfra. Teknologien fikk vi til å funke i går kveld også, så dette kan bare gå gærent herfra. Jeg har jo nevnt på e-post kort i retten og motparten at jeg satt rekord med 6 prolapser i ryggen her. Nå er det mindre synlige deler av meg enn i retten, men jeg sier likevel at det kommer til å bli noen sånne hoftebevegelser her, og det er jo mest til det store publikummet som følger saken, så man ikke tror at det er helt gæren. Vi har gått gjennom dette med vittner, så det er veldig bra, og da tenker jeg vi kan gå rett over til sakens kjerne slik Scandic ser den. Og da er vi naturlig nok i disposisjonens punkt 1, og jeg går inn på noen innledende kommentarer. Og vi har da altså 9 dager på oss til å belyse 350 år med turisme. Det er 150 år med organisert turisme. Vi har 60 år med masseturisme, og det nærmer seg 35 år med det jeg vil kalle da høykommersiell turisme på Nordkapplatået. Som retten kort oppsummerte, så er det 2 hovedspørsmål i saken. Det er at retten skal ta stilling til om friluftsloven hindrer den driftsmodellen som Scandic ønsker å ha på platået. Og da er spørsmålet helt enkelt sagt om en inngangsbillett for å benytte seg av dette turistanlegget kan tas i billettkiosker som er godkjent av kommunen og oppført i 1995, eller om billetter må selges umiddelbart ved eller i Nordkapphallen. Kjernen i saken for Scandic når det da gjelder dette spørsmålet, det er at allemannsretten den utøves med begrensningene som følger av annen lovgivning. Og det er friluftsloven paragraf 19, den ene av 2 bestemmelser retten kommer til å høre veldig mye om. Scandics syn det er at det er gitt tillatelser og vedtak i medhold av plan- og bygningsloven, som hjemler da næringsdrift i hele turistanlegget. Om ikke så lenge så skal vi se på hjelpedokumenter og bilder og det hele, så retten kommer til å få veldig klart for seg hva vi mener med turistanlegg. Men jeg kan jo nevne at vi snakker ikke da bare om selve hallen. Vi snakker om et definert uteområde i tilknytning til hallen også. I medhold av paragraf 19 så kan retten avgjøre alle punktene i saken. Poenget da er at så lenge hjemmelen finnes i tillatelse som er gitt, så er det ikke nødvendig å gå inn i friluftsloven, fordi uansett så er det da et hjemmelsgrunnlag som går foran. Hvis vi skiller på turistvirksomhet i sin fulle bredde og bare isolert ser på parkering, så er det da et annet rettsgrunnlag som retten kan vurdere subsidiært. Og da er vel spørsmålet enkelt sagt om friluftsloven hindrer vanlig parkeringsvirksomhet som er tilknyttet turistanlegget. Og det er et spørsmål om friluftsloven setter begrensninger for grunneier overfor bilister. Altså et spørsmål om friluftsloven gir rettigheter knyttet til motorisert ferdsel. Og jeg håper det er ubestridt fra kommunens side at motorisert ferdsel, det er ikke en ferdselsrett loven verner. Og da blir det et spørsmål om den type motorisert ferdsel likevel, skal vi si, nyter godt av en betalingsskranke. Og den betalingsskranken, den finner vi for så vidt i ferdselsretten i paragraf 2 følgende, men vi ser vilkårene for da hvor mye man kan betalt og for hva i paragraf 14. Så det er bestemmelse nummer 2 som retten kommer til å høre veldig mye om. Dette pålegget fra kommunen, det ugyldig, både hvis Scandic får medhold I det prinsipale, om turistanlegget som et hele, og frihet til å bestemme hvordan næringen skal drives, og hvis Scandic får medhold I det subsidiære, som at friluftsloven ikke gir bilister rett til en avgift som begrenses av friluftsloven. I begge tilfeller så mangler vedtak I lovhjemmel og ugyldig. Og så har vi jo også anført saksbehandlingsfeil, som jeg tenker jeg ikke trenger å si noe om akkurat nå, for vi skal om ikke så alt for lenge gå litt grunnere inn I rettsgrunnlaget. Jeg tror det ganske viktig at vi bruker litt tid på dette, for når man snakker om at annen lovgivning avgjørende, så tror jeg det ganske sentralt at retten får et klart bilde av hva denne andre lovgivningen Så I punkt 2 så skal vi se hvordan de neste 2 dagene blir, men før det så skal jeg I de innledende punktene nå si noe om hvorfor vi har havnet I retten etter Scandics syn. Jeg skal si noe om søksmålets betydning for Scandic, og så får vi en kort oversikt på årstall over noen begivenheter som ganske viktig å få med seg veldig tidlig. Og på slutten av da denne oversikten så viser jeg bare til en tidslinje I hjelpedokumentet som jeg håper både retten og min ærede motpart har fått tilgang til, uten at vi går noe inn I den tidslinjen nå. Så den kommer jeg altså til om ikke så alt for lenge. Men først, hvorfor har vi havnet her? Og det vi kommer til å se veldig tydelig, det at det har vært veldig mange meninger om turistvirksomheten på Nordkapplatået over lang tid. Hvis det går tilbake ca. 100 år, så vet vi at man har det første organiserte betalingsinnkrevingen for å komme seg opp på platået. Og det ble organisert ved opprettelsen av selskapet Nordkappsvel. Så Nordkappsvel, det blir også et sentralt selskap som vi skal gå ganske grundig inn I. Og vi starter for så vidt det grundige I 1928. Men så vet vi også at man organiserte turistvirksomhet også før det. Men da var reiselivsselskapene, de opererte på egen hånd og hadde ikke noe sånn organisert, skal vi si, landfast dette. Det var kong Oscars besøk, sånn rundt 50 år før Nordkapp ble stiftet, som på en måte startet oppmerksomheten for alvor. Så går jeg ikke inn I sånn 1665-betraktninger og når det hele startet, men organisert folk som ville tjene penger på å vise platået ca. 150 år, Nordkappsvel ca. 100. Og retten vil jo få høre om ganske mange selskapsnavn og aktører når vi hører oss på rundt 100 års historie, og jeg venter helt til punkt 7 før vi drar gjennom hele det galleriet der, og det fordi det fra punkt 7 vi virkelig går inn I historisk dokumentasjon, hvor retten trenger noen knagger over hvem som hvem I de ulike dokumentene. Striden om betalingsordningene der oppe, det var noe av det på 70-tallet, hvor biltrafikk økte betraktelig, og det ble ganske kaotisk. Men det særlig siden den store utbyggingen I det som het prosjektet Nordkapp 1990, at det blusset opp. Og det har nok sin årsak I at inngangsbilletten da ble økt vesentlig. Den forutsatte 60 kroner I inngangspenger den gangen, og det ca. 148 kroner I dag. Det var en markant økning. Vi har ulike kilder som snakker om 17 kroner, 25 kroner, noe I den duren før hallen kom opp. Men om det 17 eller 25, så hører vi at det uansett et veldig sprang. Og da særlig siden ferdigstillelsen av dette prosjektet i 1988, så kom det jo et omfangsrikt engasjement. Fortjenstfull innsats fra friluftsorganisasjoner. Vi har staten i en rekke ulike roller. Kommunen er med tidvis, og Scandic vil vise, og det er vår oppfatning, at kommunen historisk, helt fram til nylig, har engasjert seg på næringsvirksomhetenes side. De var opptatt av turisme, og det har de gitt uttrykk for i en del av dokumentene vi skal se på. I 2016 så kan vi si at Nordkapp kommune tok selvstendige initiativ for å bli mer involvert på platået. Da satte man i gang en revisjonsarbeid, begynte vel med kommuneplan, så fant man relativt raskt ut at det burde være en reguleringsplan for selve platået, en såkalt områdeplan, som skulle erstatte en plan vi skal se en god del på fra år 2000. Dette sammenfalt jo med at en festekontrakt mellom det selskapet som da het Nordkapp 1990, eller ANS Nordkapp 1990, som vi også blir bedre kjent med, og Finnmarkseiendommen FeFo, den løp ut. Og det er jo god timing selvfølgelig, hvis man har et engasjement og ser om ikke kommunen kunne overta eierskap ved forhandlinger med FeFo i den forbindelse. Så det skal vi også se på, men det blir sent i morgen. Og så kan vi vel si at det tok fullt fyr, administrator, etter fylkes- og kommunevalget høsten 2019. Det var vel et lite jordskjelv, tror jeg, når man har en kommune hvor jeg tror Arbeiderpartiet har hatt sammenhengende posisjon i 72 år, så endret det seg, og Senterpartiet og SV, de fikk flertall sammen. Og de gikk til valg på en felles plattform når det gjelder da Nordkapp-saken, som vi bare kan kalle den for. Så hvis jeg sier posisjonen nå utover disse to dagene, så er det altså SV og Senterpartiet det dreier seg om. Mens Høyre og Arbeiderpartiet, de er da i opposisjon. Så alle saker hvor SV og Senterpartiet stemmer sammen, så blir det et flertall. Du kan si det nye regimet startet med at den reguleringsplanen man hadde arbeidet med fra ca. 2016, den ble først vedtatt sommeren rett før valget, så ble den umiddelbart satt til side rett etter valget. Det var en ny politisk kurs, og man startet mer eller mindre på nytt, og dette planarbeidet det pågår fortsatt. Så vi er 5 år etter oppstart, litt nye kluter, og så kommer jeg selvfølgelig litt inn på hvilke forskjeller det er i gamle og nye forslag. Men kjernen det er jo at posisjonen ønsker en offentlig formål på uteområdene på platået. Altså et reguleringsformål som åpner for kommunal overtakelse av området. Og jeg skal ikke si meg sikker på akkurat hvilke argumenter som ga et skifte etter 72 år, men jeg tror det er ganske opplagt at argumentet om at vi må ta platået tilbake, det var i hvert fall høyt oppe på lista, sammen med et valgløfte om at en slik overtakelse, det skulle skaffe frie midler i kommunekassa. Jeg tror det er ganske lojalt sitat. Og dette med å ta tilbake, jeg skal ikke starte en stor polemikk om det, men kommunen har aldri eid dette platået, så det er ikke snakk om å ta tilbake, det er snakk om å ta det. Det er Finnmarks befolkning som eier platået gjennom FeFo, og det var statsgrunn fram til det ble overdratt i FeFo, og det var statsgrunn da Nordkapp kommune ble grunnlagt i 1861. Det er altså slik at frem til 1984 så gikk kommunegrensen mellom Nordkapp og Måsøy kommune omtrent tvers gjennom anlegget. Vi får se et lite eksempel på det senere, hvor tiltak som muligens ikke var helt i tråd med da gjeldende regler, egentlig endte opp med å bli stående fordi det var uklarhet om det sto i Måsøy eller Nordkapp kommune. Så det at man skal ta noe tilbake, det jeg skal ikke si valgflesk egentlig i retten, men jeg kommer ikke på noe annet. Så jeg sier at det er, la oss si at det er litt sånn markedsføringsolegging. 2020, det har da brakt med seg to ting for Scandic. Det er jo man har et helt nytt politisk regime å forholde seg til. Og det ble en slags kamp ut av det. Og så har vi jo covid-19 samtidig. Så det har, kan man si, har vært et skrekkens år. Og for så vidt bra at det skjedde samtidig og ikke rett etter hverandre. Fordi det har jo da omtrent ikke vært gjester på platået siden utbruddet. En stor grunn til at Scandic ønsket å få dette avklart i retten så fort som mulig, det er at for det første er tvistetemaene tungt ladet juridisk. Det andre er at det er jo et vell av dokumentasjon som aldri har blitt tatt i betraktning før. Og det tror jeg ikke man skal bebreide hverken private eller offentlige organer for det er jo ikke spesielt enkelt i skriftlig korrespondanse og forvaltningsvedtak og ta inn over seg de sidene vi nå har sendt inn, og så skal jeg ikke påstå at alle 2600 sidene er kjernedokumenter, men vi skjønner jo av omfanget at det er ikke noe enkel historikk vi har med å gjøre her. Og det Scandic vil hevde, det er jo at veldig viktig grunnjus er blitt oversett, og det prinsipale i saken om annen lovgivning og at allemannsretten viker for den, det er aldri vurdert ordentlig. Vi skal se mange uttalelser som går i den retningen. Vi skal se argumenter i den retningen, og vi skal se henvisninger til plangrunnlag i den retningen. Men Scandic fastholder det vi skrev i stevningen, at kjernen og riktig hjemmel er ikke vurdert. Så har vi disposisjonspunkt 1.3. Vi skal snakke litt om søksmålets betydning for reiselivsnæringen. Hvis posisjonen mener det samme nå som i valgkampen, så er ambisjonen å ekspropriere utearealene til turistanlegget. Og uansett hvilket mål og uansett hvilken mening som ligger bak det, så er det Scandics oppfatning at en ekspropriasjon vil ha store konsekvenser for næringsdriften som er der i dag. Det er ikke slik at man på en måte kan kutte hallen løs fra uteområdene. De fungerer i et veldig tett samspill. Opplevelsen er en ting, men det er også snakk om sikkerhet, det er snakk om logistikk, det er snakk om sårbar natur, og det er snakk om mer enn en kvart million mennesker som er der i et normalår. Skal ikke bli arrestert på 2019, men jeg tror det var over 260, og jeg tror prognosene går mot 300. Vi skal se at det har vært dårlig drift, eller i hvert fall dårlige kår der oppe før. På det aller mest intense i juli, når alle vil se midnattssol, så kan det være opp til 8000 mennesker der samtidig. Og 2000, 4000, 6000, det er mye mer normalen enn unntaket. Og med så mange mennesker, så blir det veldig lett kø. Og det blir veldig lett trengsel. Og de tiltakene som er gjort opp gjennom årene, administrator, som vi også grundig skal se på, de er jo lagd for å klare å ta imot den stadig økende turiststrømmen, og de er lagd for å hindre at turistanlegget måtte stagnerer og ikke lenger blir attraktivt nok for internasjonale og norske reiselivsoperatører. Og da er det vår oppfatning at kommunal drift av alle utearealer det ikke forenlig med den driften som må være der. Vi tror ikke at det tilstrekkelig bevissthet hos posisjonen om hvilke konsekvenser dette kan få. Og det gjelder i særdeleshet vinterturismen der oppe. Og det må man understreke. Det et veldig sårbart konsept. Der går man med tap i flere måneder i strekk. Og det har vært en ordentlig satsning og et løft fra noen få tusen, par tusen tror jeg, i 2002, til at man nærmet seg i hvert fall 25 000 i 2019. Så kan du si, så vi en liten midlertidig bølgedal nå. Men det har jo skapt helårlige arbeidsplasser i kommunen. Og det skaper et grunnlag for at andre også kan satse på turisme lenger enn bare midnattssolmånedene. Og helt kort sagt da, hvis det ikke måkes helt fram til døra, så er det ganske katastrofe hvis du skal ha inn da gjester som kommer fra utlandet for å oppleve dette på vinteren når de kommer med buss. Det er også som er nær sammenheng både med vinterturisme og det å holde turistanlegget relevant for det som primært utenlandske turister. Det at det stort behov for nå vedlikehold utover det vanlige. Det stort behov for å gjøre ganske tunge investeringer. Det slik man har gjort det der oppe. Det har vært periodevise betydelige investeringer. Og tiden har kommet til å ruste opp uteområdet betraktelig. Scandic og Rica ønsket det. De har ønsket det fra 2016. De konkrete planene i 2016, det var ca. 40 millioner kroner i investeringer. Og ca. 35 av de var på uteområdene. Og man så det jo da som en god anledning, siden det var rullering av kommuneplan, til å foreslå privat et reguleringsgrunnlag og få et vedtak fra kommunen. Men det har man ikke lykkes med, og så lenge man ikke får et slikt grunnlag, så kan jo ikke investeringene gjøres. I dagens reguleringsplan tillater ikke de tiltakene som nødvendige. Og ikke minst så må man ha med seg at det platået ikke opererer i et vakuum. Det henger veldig nært sammen med hotelldriften i området. Og hotellene helt lokalt og også rundt, det i stor grad bygget opp av staten gjennom selskapet Nordnorsk Hotelldrift. Og de samme hotellene de drives da i dag av Scandic. Så for Scandic ikke dette en sånn, la oss si, en lokal krangel om et uteområde skal eies av en kommune eller av Finnmarkseiendommen. Det mye større enn det. Det rett og slett et spørsmål om driften på platået og faren for at dette blir forringet. Så derfor må vi gå gjennom da, opp til 100 år med dokumenter. Og da mener jo Scandic at det går en rød tråd gjennom disse dokumentene som viser at kommunen verken kan hindre ønsket drift av turistanlegget. Vi mener at billettene kan kreves inn i boder som godkjent for. Tror jeg det en som ikke har mutet.
Ja, skal vi se her. Det veldig viktig at alle andre enn Lytterkøv, at de muter av, slår av lyden. Ja, vær så god, Lytterkøv.
Takk. Jo, det passet veldig bra, for jeg var midt i en sånn taktisk smett hvor jeg skulle få inn det prinsipale grunnlaget igjen, så det var flaks at jeg får ta det for tredje gang. Jo, poenget jo at man kan da ta disse billettene i godkjente boder, og kommunen kan heller ikke pålegge da gratis parkering. Vi hvis man ikke får et løyve etter friluftsloven 14, eller en kommunalt kontrollert størrelse på parkeringsavgiften. Og vi får også se at helt nylig fra 2019, så er det statsforvalterens tolkning at den i stor grad er basert på kommunens frie skjønn, og at man da står ganske fritt til å nekte løyve, selv om vilkårene i loven er oppfylt. Da tror jeg vi kan gå over til punkt 1.4. Vi skal se på overordnet på turistanlegget, og vi skal se etter hvert på noen da viktige tidspunkter. Og da tenker jeg vi kan benytte oss av hjelpedokumentet for første gang. På side 1 i hjelpedokumentet så har vi tatt ut, dette ligger i dokumentasjonen, administrator, men vi prøvde å blåse det opp maksimalt. Det er garantert ikke sånn at noen ser dette godt nok, men her ser vi hvilket dokument jeg snakker om. Og dette er rett og slett en tegning av selve anlegget. Jeg skal ikke gå gjennom alle 21 punkter her, men jeg tenker det er greit å starte på punkt 1, og det er jo parkeringsplassen. Og vi kan se på bilder av den og snakke mer om den senere. Men det som jo var det vesentlige grepet i Nordkapp 1990, det er det som man ser under bakketlig. Det var det virkelig kostbare, og det var det virkelig store inngrepet i platået. Fordi man måtte rett og slett hugge seg gjennom alt det vi ser, bygge opp en kulvert med tak, og få reetablert terrenget over, slik at man kunne ha en stor underjordisk hall med da betydelig bedre tilbud for gjestene enn tidligere. Og så rustet man opp og bygde også på en god del over bakken, og det tror jeg kan vise best ved at vi ser på den opprinnelige Nordkapphallen og så bilder av den nye etter hvert. Jeg tror det blir klarere for retten enn at jeg skal peke på hva som ble ført opp når i denne oversikten. Men her ser man jo da også de ulike, skal vi si, turistattraksjonene som er ført opp her. Og vi kan også peke på Barna Jorden nå. Det er nummer 4. Det er jo ikke verdens beste trykk her, men det er da det øverste tallet, ganske langt til høyre. Da ser man, det ser bare ut som noen stein, men det er et monument som ble satt opp, og det skal vi si definerer vel egentlig den ytre grensen av turisttiltak som er oppført der. Så kan vi da gå på side 2555.
Ja.
Det er treghet hos meg her. Jeg har jo en fantastisk skriveprogram, men det er ikke like fantastisk å søke opp i. Men nå tenker jeg vi kan da fullføre denne fremvisningen av anlegget ved å se bare på litt bilder. Her har vi jo innkjøringen, det kommer fra syd inn mot nord. Og helt nederst til venstre så skimter man da disse billettbodene jeg snakker om. Vi ser også litt lenger da opp til høyre selve parkeringsplassen. Og det man særlig kan merke seg der, det er jo inngrepet i terrenget og oppfyllingen som blir gjort. Vi ser den skråningen som er helt til venstre da, på selve parkeringsarealet. Så kjører man inn, der ser vi en bom som står åpen, så en mindre bom som er stengt, og der står også det som både blir kalt for store bomhytte og store vakthytte, som har da disse fundamentene som forankrer den til bakken, så den ikke skal blåse på sjøen. Og hvis vi ser lenger opp, så er det da asfaltert flate. Og der parkerer det da busser, og man har en sånn avslippssone da. Mens både bobiler og privatbiler blir henvist til det som er et delvis gruset og nå parkeringsplass som opplagt trenger litt pleie, for du ser det er noen vanndammer som har samlet seg og Så der det behov for oppgraderinger. Og så skal vi se, ja, og på dette bildet kan vi også se barn av jorden, som helt til høyre. Ser ut som noen skjold gått på avstand. Da kan vi bla til neste og få en annen vinkel. Eller rettere sagt globusen, det ytterste punktet, symbolet for Nordkapp. Så kan vi se slitasjen hvor konsentrert folk beveger seg ned til det. Og så på neste side igjen, et skikkelig oversiktsbilde. Og der ser vi i asfalten det da markert for rutebussen. Det går rutebuss i tillegg til alle bussene som turistoperatørene ansvarlig for å organisere. Og for rutebussen har man gjort det slik at det kreves ikke noe parkeringsavgift for å slippe folk av og på i alminnelig rutetrafikk. Hvis vi blar en side til, og da vi på side 2557, nei, unnskyld, 58, da ser vi anlegget med knivskjellodden i bakgrunnen. Og knivskjellodden, det Europas nordligste punkt. Det ligger ca. 1,4 kilometer lenger nord enn turistanlegget. Der det helt, skal vi si, uorganisert friluftsgåing som skjer. Det vilt, det ikke veldig opparbeidet. Men etter hva jeg har hørt, så det noen initiativ lokalt for å få utnyttet mulighetene som ligger der litt bedre. Med guiding og noen stier og litt slike ting. Men foreløpig det en tøff tur, kan man si. I hvert fall sammenlignet med å kjøre inn til anlegget. Men der har vi også det nordligste punktet i Europa på fastland. Hvis jeg blar da til side 2559, så får vi et litt bedre oversikt over hvordan parkeringsplassen da opparbeidet. Man har gjort meget diskret tiltak for å vise grensene på den, som i hvert fall før det ble så slitt som her, fremstod som en ganske naturlig del av området, men da steiner som diskret markerer overgangene. Og så ser vi da en turistbuss, og hvor den har stanset. Den har stanset da rett utenfor for å slippe av. Og disse bussene står da typisk og venter i noen timer, mens turistene får med seg alt, og så blir kjørt ned igjen. For det jo ganske langt til og fra, så bussene står klare og skipper ned. Så det litt av en sånn logistikkmaskin når det høysesong. Hvis vi da blar videre til side 2560, så får vi et bedre bilde av billettbodene. De ble ført opp i 1995 i forbindelse også med at man da lagde denne utvidelsen som vi ser ved bodene. Det rett og slett et tiltak for å få trafikkavviklingen bedre, raskere, sånn at de store køene som man opplevde før 95 opphørte. Så hvis vi blar to sider fram til 2562, så får man egentlig den følelsen av å kjøre inn på platået hvor trafikkområdet i fokus, og man ser en bil som står ved den ene boden, og du ser jo da muligheten til at det da kommer både buss og en annen bil parallelt med den, for at det skal gå mye raskere enn det gjorde før. Jeg tror vi kan si oss fornøyd med presentasjonen der, administrator. Jeg er fortsatt rett under 1-4-punkt i disposisjonen, og vil da nevne at det mellom 250 og 300 000 besøkende de senere årene. Og i høysesong så det 100 ansatte. Jeg våger påstanden at det Finnmarks viktigste reisemål. Og man har jo da hatt 60 år tradisjon med masseturisme der. Og det var hele poenget med Nordkapp 1990, var at man så en stagnasjon på rundt 100 000 over flere år. Så man måtte gjøre et løft for å få det over det nivået. Så da hadde man jo dette prosjektet sitt, og siden det ble fullført i 1988, så har det da vært 33 år med helproff kommersiell turisme. Og hvis man justerer for inflasjon, så er det investeringer da på cirka en kvart milliard bare i Nordkapp 1990-prosjektet. Så skal vi se litt på også historiske investeringer og investeringer til andre ting enn dette prosjektet senere. Anlegget slik det ser ut i dag, altså med alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, det var fullført i 1997. Da var alt utbygd. Det som har skjedd senere er jo den asfalten vi har sett. Den var jo helt svart, det var ganske nylig. Og så har man alminnelig drift og vedlikehold. Ikke søknadspliktige tiltak. Vi har dette trafikkanlegget, disse bodene som kom i 95, og så har man panoramahallen. Som jeg skal se om jeg har. Jeg tror ikke de bildene viser den så godt, men hvis vi går på side 2563 i utdraget, og ser på der vil vi ha fire kasser på taket, som vil være noe lufteaggregattekniske installasjoner. Eller åtte kasser, kall det hva du vil, som står rett ved siden av hverandre. Det er panoramahallen. Det er rett og slett en gigantisk hall som kan huse svært mange av gjestene hvis det kommer plutselige væromslag, eller hvis det er så dårlig vær at man ønsker å oppleve dette panoramasynet uten å stå ute. Så det var det viktigste tiltaket i 1997, og så hadde man i tillegg da en rekke justeringer og endringer innendørs for å få en bedre flyt. Det var fortsatt korkeproblemer, så man brukte en god del penger på å gjøre arealene bedre å bevege seg rundt i. Så er vi på staten i disposisjonen min, som jeg har gjort fet. Og staten har vært tungt involvert i turistanlegget over svært lang tid. Det kommer vi til å se i offisielle dokumenter, og ikke minst vi kommer til å se det gjennom statens eierskap og roller da prosjekt ble gjennomført. Og det var rett og slett et viktig element i gjenreisningen av Finnmark. Og vi ser at allerede i 1927, da Nordkapps Vel ble stiftet, så var det fylkesmannen i Finnmark var med i styret. Staten drev i praksis Nordkapphallen fra 1959 til 1979. For da eide de, eller den, rundt 89% av aksjene i Nordnorsk Hotelldrift AS. Og Nordnorsk Hotelldrift AS, det er nærmest en sånn institusjon her oppe, som har vært tungt involvert i turist- og hotellnæringen over veldig lang tid. Og det har rett og slett vært en slags primus motor for utviklingen av reiseliv i Finnmark. Staten har også gitt betydelige økonomiske bidrag til Nordkapp 1990. Den gangen hadde vi distriktenes utbyggingsfond, som jeg også skal snakke litt om når jeg går gjennom de ulike partene. Man kunne både få lån og driftstilskudd til å realisere prosjekter som dette. Det gjaldt også en etableringslov på den tiden, hvor du gikk over visse terskelverdier, og formålet var å oppføre næringsbygg, så måtte man ha tillatelse i etableringslova. Og det ga staten. Og ikke minst fylkesmann Anders Aune, en frisk type. Jeg tror jeg har sett flere av disse fylkesmennene tilbake i tid. Det var en litt annen stil den gang enn det er i dag, men han var i hvert fall veldig engasjert i hele Finnmark, og han var også da begeistret og involverte seg tungt i prosjektet Nordkapp 1990. Det gjorde han sammen med Nordkapp kommunes ordfører Odd Holmgren. Så begge disse, ordfører og fylkesmann, de satt i styret til Nordkapsvel AS. Og ordfører Holmgren, han var med i prosjektgruppen, som da satt enda tettere på og jobbet mer operativt med å få dette prosjektet gjennomført. Så har vi Finnmarkseiendommen, FeFo, mitt neste fete ord i disposisjonen. De er jo da bortfester. Det har vært et festeforhold siden 1928, da Nordkapsvel inngikk festekontrakt med staten den gang. Som en god del, i hvert fall her oppe vet, så ble jo FeFo opprettet i 2006, og nesten all eiendom i Finnmark ble da overført fra staten ved Statskog til FeFo. Og da fulgte jo festekontrakten med, så nå er det FeFo som er bortfester, og FeFo inngikk en ny festekontrakt i 2019.
Var det Statskog, og da var det da, var det Statskog som inngikk opprinnelig av festeavtalen i 1928?
Nei, om det var Statskog, vi kan se på den kontrakten etterpå, men akkurat hvem det var da, om det var på departementsnivå eller Statskog. Vi ser parten i kontrakten når vi kommer dit. Jeg er ikke helt sikker på... Jeg tror ikke, jeg tror det var sånn landsutvalget for et eller annet, og så ble den approbert av departementet. Men vi kan ta detaljer når vi ser i dokumentet. Ja. Ja, ny festekontrakt i 2019. Der er festeavgiften økt vesentlig, naturlig nok, fra det den var tidligere. Det er inngått kontrakt med over 99 år, med rett til forlengelse. Så i praksis så er det da festet bort til turistformål i evig tid. Da kan vi gå til punkt 1.5. Så skal jeg rett og slett gå gjennom ganske mange årstall. Og det jeg har uthevet med fet skrift, det er det som heter Scandic syn, er spesielt viktig.
Skal vi dokumentere festavtalen nå? Jeg ser i disposisjonen så er jeg inntatt på 1476, eller kommer du tilbake til den?
Du, jeg kommer til den i 2019, jeg tenker, for det er en helt oppdatert kontrakt som egentlig passer bedre i kontekst mye senere.
Ja, det er greit.
Og det kunne jeg ha sagt, så latt være å forvirre litt. Så når jeg setter det i parentes og ikke fet skrift, så var tanken å ha henvisningen klar, men egentlig ikke gå inn i det.
Greit.
Fordi jeg kommer tilbake. Takk for innspill.
Det vi kan gjøre, vi skal nå hensyn ta både prosessmekt med prolaps og andre, men vi kan ta en liten pause nå. Og nå er det noe sånn at dette er noe som et fjernmøte, så det må nå selv ivareta det.